As novas medidas adotadas pola Xunta a causa do agravamento da pandemia volven petar a porta dos hosteleiros, que ven mermado de novo o seu horario de apertura. Imos visitar en Magalofes o mesón de Feal para comprobar como pensan adaptarse á nova situación. Diana Feal, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Como recibiche desas novas medidas? Seguiredes traballando ou pensaxedes incluso en pechar?
Pois as recibimos enoxados, tristes, e decidimos pechar, porque a situación que se presenta e coas novas restriccións fan todo moito máis complicado que xa estaba sendo. De feito, en novembro nos non pechamos, traballamos para dar comida para levar, pero a situación era diferente, porque se podía vir de diferentes municipios. Pero ahora mesmo, con índice de contagio que hai, e solamente centrados no concello, pois o vemos moi moi complicado e decidimos pechar porque non é solución.
O peche que o facedes efectivo xa no mesmo día de hoxe ou cando?
Bueno, o dirá a asesoría. A asesoría preguntou o que queríamos facer. Primeiro falamos con nosos traballadores e despois comunicamos que pechamos. Supoñemos que o farán efectivo desde hoxe, porque nos hoxe xa non traballamos. Entón,
e que consecuencias económicas pensades que terá para o vosso establecemento?
Consecuencias económicas non as vai a ter, xa as hai, porque desde que nos cerraron e non podemos estar en contacto con outros municipios, xa nos fixo moito dano. O feito de non ter contacto con Ferrol, con Narón, que temos moita clientela galá, xa nos repercutiu moitísimo. As noites xa olvidémonos delas, xa fai moito tempo que non existen. No noso caso, non sei se por estar máis apartados do centro de Fene, pero non existen, entón, moi complicado.
E que
moi complicado.
Que medidas laborais adotaxedes? Un novo ERTE ou como solucionades?
Nos vamos a facer un ERTE. En novembro non o fixemos. En novembro pechamos e non fixemos esa actividade nin ningún ERTE. E traballamos os tres autónomos do negocio. Pero ahora mesmo que é o que falamos con os traballadores. Non hai visión de nada nin posibilidade. Que isto non é decir ahora nos encontramos así. É algo que levamos arrastrando. En setembro o que foi o traballo mermou. En outubro se den vacacións. Novembro nos pecharon. Nos abrimos 3 días antes de que nos volveran a pechar. Volvemos en decembro, que decembro malísimo, quitando días puntuais, a hostelería non traballou o que a xente pensa. Xaneiro, horrible. O que levamos traballando estes días, non hemos facturado casi nada. Entón, a situación é dun ERTE e ver a ver cando podemos abrir en que con que garantías.
A hostalaría, un dos sectores máis perxudicados polas restriccións á mobilidade e pola crise sanitaria. Diana Feal, moitas grazas.
A vostede, hasta logo.